të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju flasim nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që në Bruksel diskuton me Catherine Ashton raportet Kosovë-Bashkim Evropian. Kryenegociatorja Tahiri thotë se marrveshjet me Beogradin nisin së zbatuari nga 1 nëntori. Gjykata urdhëron largimin e Mladiçit nga gjykata për shkak të ndërprerjes së vazhdueshme të seancës dëgjimore. Pas humbjes në zgjedhje, kryeministri tajlandez jep dorëheqje. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuam dhe në hapje, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi është duke qëndruar në një vizitë zyrtare në Bruksel, gjatë së cilës pritet që të diskutohet situata në Kosovë, raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian e sidomos dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Hollësi ndjekim në raportin e Augustin Palokajt.
Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ndodhet për një vizitë në Bruksel. Ai më vonë gjatë ditës sot pritet të ketë një drek pune me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se takimi është i karakterit jo formal, ndërsa Ashton me Thaçin do të diskutojnë për situatën në Kosovë, raportet në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e sidomos për dialogun në mes të Beogradit dhe Prishtinës, i cili është duke u zhvilluar me ndërmjetësimin e BE-s. Nga kabineti i zonjes Ashton vazhdojnë të thonë se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka rolin kryesor në dialog, ndonë se ai personalisht nuk merr pjesë në të, mirë po e shohin Edita Tahirin si të dërguar të posaçme të kryeministrit Thaçi dhe të qeverisë Kosovës. Zyrtarët e BE-s pohojnë se është koincidencë fakti se zoti Thaçi vjen në vizitë vetëm dy ditë pasi janë arritur marrëveshjet e para në mes të Beogradit dhe Prishtinës në dialog të shtunën e kaluar. Përndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi për herë të parë tash ftohet në BE që kur ka filluar mandati i tij i dytë para më shumë se 5 muajsh. Zyrtarët e BE-s pohojnë se edhe Kosova, sikur edhe pjesë të tjera të rajonit të Ballkanit, ka perspektivë evropiane, ndërkohë që pranojnë se fakti se 5 shtete të BE-s nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës është një lloj pengese juridike në raporte në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Por në BE pohojnë se kjo nuk e pengon Bashkimin Evropian që me Kosovën të ndërtoj raporte dhe të ndihmoj Kosovën që dhe ajo të ecë përpara drejt integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndjekim në vazhdim buletinën e lajmeve. Një gjykatë si OKB-s urdhëroi largimin e ish-komandantit të serbëve të Bosnjës nga gjykata pasi që ai në vazhdimsi ndërpreu procedurat e seancës dëgjimore. Ratko Mladić, i cili refuzoi avokatin e caktuar nga gjykata, refuzoi të deklarojë në lidhje me akuzat në seancën që sot u mbajt në tribunalin e Hagës. 69 vjeçari akuzohet për krime lufte të ndodhura në konfliktin e Bosnjës, përfshir këtu edhe masakrën e Srebrenicës ku vran 8000 burra dhe djem musliman. Gjyqtari kryesues Alfons Ori, pasi ishte ndërprer disa herë nga Mladić dhe pasi si kërkoj disa herë nga ai që të mbante qetësin, tha:
Mr. Mladić,
Zoti Mladić, gjykata ju urdhëron që ta lini dhomën e gjykatës, tha gjykatësi Ori. Gjykata pastaj në emër të Mladićit ka deklaruar pavajsin për 11 akuzat përfshirë edhe atë për gjenocid. Ai më herët i ka quajtur akuzat si të padurueshme dhe monstruoze. Serbia nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa të gjitha vendimet e marra në Bruksel e mbështesin këtë qëndrim, ka thënë kryenegociatori serb Borko Stefanović. Kemi gjetur zgjidhje për problemet praktike në Kosovë, pikë së pari për serbët në jug të lumit Tibër, të cilët do të ndihmojnë që ata të jetojnë një jetë normale dhe të sigurt, ka thënë Stefanović. Ai ka thënë se marrëveshjet në asnjë mënyrë nuk vënë në pikpyetje qëndrimin e Serbisë karşı pavarësisë së Kosovës. Tankët raportohet se janë tërhequr nga qyteti qendror sirian i Hamës. Banorët thanë se tankët dhe automjetet e blinduara kanë lëvizur në veri të vendit pasi që ishin afruar qytetit dhe pas arrestimit të 10 banorëve. Lëvizja vjen disa ditë pasi që në këtë qytet u mbajt protesta më e madhe kundër presidentit Bashar al-Assad. Ndërkohë në rrethinën e Damaskut, ku po ashtu ka pasur protesta në rritje kundër regjimit të Assadit, raportohet se janë vrarë 2 protestues. Mira njërë skandal në rrugët e qytetit Tangiers të Marokos për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese. Mbreti Muhammed ka dorëzuar disa nga kompetencat e tij tek zyrtarët e zgjedhur si pjesë e referendumit të një korrikut. Megjithatë, protestuesit thanë se referendumi nuk ka shkuar aq larg dhe akuzojnë qeverinë për mbivlerësimin e tij. Një gazetar i Reutersit tha se rreth 10,000 vet kanë marrë pjesë në protestën e së dielës. Qeveria ndërkaq tha se ka qenë 1,000 protestues, ndërkaq 3,000 të tjerë sipas saj kanë protestuar në favor të ndryshimeve. Kryeministri tajlandez Abhisit Vejjajiva tha se do të jap dorëheqje si lider i partisë së tij demokratike. Njoftimi erdhi një ditë pasi që partia e tij humbi nga partia opozitare Pue Atai e u thequr nga Yingluck Shinawatra. Gruaja 44 vjeçare, e cila deri 2 muaj më herët nuk ishte qenë asnjëherë në politik, pritet të bëhet kryeministri e parë femër e Tajlandës. Vëllai i saj është ish-kryeministri Thaksin Shinawatra, i cili ka ikur në ekzil. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me pjesën tematike të emisionit. Marrëveshjet e arritura të shtunën në Bruksel për lirinë e lëvizjes, regjistrin civil dhe njohjen e diplomave, sipas kryenegociatorës Edita Atahiri, do të fillojnë së zbatuari që nga muaji nëntor. Për më shumë ndjekim raportin e Arton Kunushevcit.
Kryenegociatorja e Kosovës në bisedime me Serbinë Edita Atahiri ka deklaruar se tri marrëveshjet e arritura në Bruksel do të fillojnë të implementohen që nga 1 nëntor i këtij viti.
Me 1 nëntor 2011 vendoset rendi, zbatohet ligji dhe eliminohen strukturat paralele në fushën e lëvizjes lirë, veç mas të zyrave paralele që deri më tash kanë prodhuar dokumente udhëtimi në mënyrë ilegale, si dhe ndërprehet përdorimi i tabelave të vjetra pra të ish Jugoslavisë që kanë i kemi parë duke qarkulluar në disa pjesë të vend. Vend sigurisht me këtë rast pra kemi bërë zgjatjen e përdorimit edhe të tabelave KS vetëm për një kohë shkurt si tranzicion.
Sipas Tahirit është formuar grupi tripalësh i cili do të merret me operacionalizimin e marrëveshjeve.
Dhe ata do t'i përcaktojnë modalitetet, por gjithsesi se do të shkohet me dokumente udhëtimi, me pasaporta, me lejet njoftimit, me lejet vozit me tabelat regjistrimit.
Kryenegociatorja Tahiri tha po ashtu se marrëveshjet e arritura të shtunën ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë hapi parë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë.
Partitë opozitare në Kosovë kanë cilësuar si të padobishme për Kosovën marrëveshjet e arritura në Bruksel. Opozita vlerëson se nuk bëhet fjalë për marrëveshje ndërshtetërore, por për konkluzione, me të cilat palët janë pajtuar në formë gojore pa përcaktuar afate kohore dhe modalitete të zbatimit të tyre. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Opozita ishte me pesimizëm tri marrëveshjet e para ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të arritura gjatë raundit të fundit të bisedimeve në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian në Bruksel. Fakti se marrëveshjet janë të panënshkruara nuk përmbajnë afate dhe nuk përmendet ratifikimi tyre në parlament sipas opozitës, dëshmon qartë se ato nuk i përmbushin karakterin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ish ministri i jashtëm tani deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, thotë se në bazë të asaj që deri më tani është prezantuar, nuk mund të flitet për karakterin e marrëveshjeve ndërshtetërore.
Këto nuk janë marrëveshje ndërshtetërore, sepse nuk janë marrëveshje fare në fund funit. Unë nuk e di, është Komisioni Evropian ai që supozohet se do të mbikëqyrë, do të jetë një farë garanti. Ka vetëm konkluzione të ndërmjetësit, madje nuk quhen as marrëveshje.
Rezultatet e para të dialogut Kosovë-Serbi shihen me skepticizëm edhe nga partitë tjera të opozitës. Nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët të lëvizjes së vetëvendosje Glog Konjufca thotë se marrëveshjet e Brukselit u ngjajnë marrëveshjeve gjentëllmene, ai cilëson këto si marrëveshje të njanshme dhe të dëmshme për Kosovën.
Koha do të tregoj këto marrëveshje se nuk janë ndërmjet shtetit Kosovës dhe Serbisë, to marrëveshje më duken që janë ndërmjet Hashim Thasit dhe Serbisë. Partitë tjera dhe populli i Kosovës do të bëjë mos që ka në duar, duke përfshirë prej presionit qytetar deri te puna institucionale, që ta argumentojnë se këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën, që ta argumentojnë se këto marrëveshje janë shumë të njanshme, pra që Kosova me këto marrëveshje janë një republikën e Serbisë, por Republika e Serbisë nuk është një republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, Alianca për Armërinë e Kosovës vlerëson se përmbajtja e marrëveshjeve nuk është bërë publike, nga se ajo që u tha publikisht nuk shtjellon në thelb se për çfarë janë pajtuar Prishtina dhe Beogradi në marrëveshjet e tyre të panënshkruara. Sekretari i përgjithshëm i AK-s dhe deputeti i kësaj partie Burim Ramadani thotë se krye negociatorja Edita Tahiri dhe qeveria e Kosovës duhet të dalin para kuvendit dhe të prezantojnë çdo detaj të këtyre marrëveshjeve në mënyrë që ato të mund të zbatohen.
Insistojmë që ato marrëveshje të vinë në parlament dhe shqytohen rreth për rreth në mënyrë që të marrin mbështetjen ose refuzimin nga parlamenti i Kosovës. Normalisht që shohim ne angazhim të Brukselit dhe angazhimin e Brukselit duhet përshëndetur për punën që po bëjnë për rajonin dhe për Kosovën, por se ne duhet të shqytohim në parlament çfarë do lloj marrëveshje që arrihet.
Për dallim nga opozita, qeveria në anën tjetër i ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjet e arritura me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhja sindikatave të Maqedonisë ka përkujtuar qeverinë për premtimin e dhënë gjatë fushatës zgjedhore për caktimin e shkallës së garantuar për pagën minimale. Në të kundërtën ka paralajmëruar organizimin e grevës së përgjithshme të punëtorëve. Nga ana tjetër, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bën të ditur se po punohet për zgjidhur statusin e kategorisë më të ndjeshme të punëtorëve. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës. Kryetari i Lidhjes së Sindikateve të Maqedonisë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se nëse qeveria nuk mban premtimin e dhënë gjatë fushatës zgjedhore për të garantuar pagën minimale, do të ballafaqohet me grevë të përgjithshme të gjithë punëtorëve në vend.
Vo agendata na sindikano do të spuvanje, ako ne smo spesu pregovori.
Nëse dështojnë bisedimet me qeverinë sipas në agjendën e sindikatës së punëtorëve, kemi paraqar fillimisht organizimin e protestave, por nëse dhe protestave autoritetet qeveritare u përgjigjen me vesh të shurdhër, do të pasoi organizimi një greve të përgjithshme të punëtorëve të Maqedonisë, nga se ekzistenca e tyre financiare është më së e kërcënuar dhe një herit është devalvuar fuqia punëtore, shprehet kryetari i Lidhjes së Sindikateve të Maqedonisë Zhivko Mitrevski. Ndërkohë këshilltari shtetëror i Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale Stojan Trajanov bën të ditur se tani më një javë është formuar grupi i punës i cili shqyrton mundësitë për të realizuar kërkesat e punëtorëve, edhe atë definimin e lartësisë së pagës së garantuar minimale. Fillimisht kemi kërkuar që të definohet gjendja e nivelit të pagave në sektorët më të ndjeshëm, në bazë të cilave të dhëna do të vlerësojmë se cila duhet të jetë paga minimale në veprimtari të ndryshme ekonomike, thekson Trajanov. Nga ana tjetër, ende pa u definuar rrjedha e negociatave me sindikatës dhe Dikasterit të Punës dhe Politikës Sociale, organizata e punëdhënësve ka theksuar se si pasojë e klimës së pavulitshme ekonomike, biznesi nuk mund të mbajë mbi shpatull në këtë moment rritjen e pagave.
Ništa ne bi napravili ako utvrdime nekoja paušalno visoka osnovica.
Asgjë nuk do të arrihet nëse përcaktohet një paushall i lartë i garantuar për pagat minimale, nga ana tjetër punëdhënësit detyrohen të largojnë një pjesë të punëtorëve për të cilët nuk kanë kapacitet të sigurojnë rrogë. Pra si pasojë një presioni të qeverisë për të rritur rrogat, rritet në anën tjetër dhe numri i të papunëve, thekson zëvendës kryetari i organizatës së punëdhënësve në Maqedoni Angel Dimitrov. Edhe ekspertët vlerësojnë se rritja e pagave pa krijimin e kushteve për zhvillimin e ekonomisë është e pamundur.
Nga dishmëria dhe biznesit edhe të politikës edhe të qeverisë që një asërë mund edhe të deklaritirisht edhe të pranohet, por në kur një garanci nuk është ajo në nesën në praktikë dhe funksionohet. Kemi në kushte ku mund të mbrojmë atë stresën punëtore. Nuk kemi shoqë një organizuar si që në demokracitë e Evropës perëndimore që të asigroj një minimum të drejtave materiale të punëtore.
Vlerëson ish-ministri i financave të Maqedonisë Gjevdet Hajredini. Ndryshe sipas të dhënave zyrtare, pothuajse 10% e punëtorëve në Maqedoni vitin e kaluar janë paguar me pagë prej 3 deri në 8000 denar. Gjegjësisht rroga e tyre ka qenë 50 deri në 130 euro. Punëtorët në industrinë e tekstilit paguhen me 5500 denar, gjegjësisht 85 euro, gjersa në industrinë e lëkurës rroga minimale sillet diku në 5200 denar, gjegjësisht 80 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga. dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Maher Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.